Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang The Other Path, The Economic Answer to Terrorism ni Hernando de Soto ay isang aklat ng pampulitikang ekonomiya at pag-unlad na nakasentro sa impormal na ekonomiya ng Peru. Sinusuri nito kung bakit maraming mahihirap na mamamayan ang nagtatrabaho, nagninegosyo, nagtatayo ng bahay o gumagamit ng lupa sa labas ng formal na batas. Pangunahing argumento ni De Soto na hindi katamaran o kawalan ng sigasig ang ugat ng ganitong kalagayan. Sa halip, napakabagal, magastos at masalimuot na burokrasya ang humaharang sa legal na pagmamay-ari at pagpaparehistro ng kabuhayan. Dahil dito, napipilitang manatili sa ilalim ng lupa ang mga ari-arian at negosyo ng mahihirap. Iniugnay ng aklat ang ganitong ekonomikong pagbubukod sa kawalang katiyakan at sa paglawak ng puwang para sa karahasan, kabilang ang pag-angat ng Shining Path. Layunin nitong ipakita na ang reforma sa batas ng pag-aari at pagpasok sa formal na ekonomiya ay maaaring maging mahalagang tugon sa kahirapan at pampolitikang karahasan. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang informal na ekonomiya bilang tugon sa saradong sistema ng batas. Inilalarawan ni De Soto ang informal na ekonomiya hindi bilang simpleng paglabag sa batas, kundi bilang praktikal na tugon ng mga mamamayan sa isang sistemang legal na mahirap pasukin kapag ang pagkuha ng permit, pagpaparehistro ng negosyo, o pagpapatibay ng pagmamay-ari ng lupa ay nangangailangan ng napakaraming hakbang, bayarin, at pakikipag-ugnayan sa tanggapan. Nagiging mas makatotohanan para sa maralita ang magtayo ng negosyo o bahay nang walang kumpletong papeles. Sa ganitong pananaw, ang nagtitinda sa kalye, maliit na paggawaan, o pamayan ng hindi ganap na kinikilala ng Estado ay hindi automatikong tanda ng kawalan ng produktibidad. Maari silang maging masipag at maparaan, ngunit nakahiwalay sa mga proteksyong ibinibigay ng formal na institusyon. Mahalaga ito dahil binabago nito ang karaniwang pagtingin sa problema. Sa halip na tanungin lamang kung paano pipigilin ang ilegalidad, itinutulak ng aklat ang tanong kung bakit napakahirap maging legal. May kaugnayan ito sa mga usaping madaling makilala sa Pilipinas, gaya ng hirap sa land titling, permit at pagpaparehistro ng maliliit na kabuhayan. Gayunman, hindi sinasabing pareho ang Peru at Pilipinas. Ang punto ay institusyonal. Kung ang batas ay hindi kayang abutin ng ordinaryong tao, lilikha sila ng sariling paraan upang mabuhay at makipagkalakalan. Ikalawa, bakit hindi nagiging kapital ang bahay, lupa at kagamitan ng mahihirap? Sentro ng argumento ng aklat ang pagkakaiba ng pagkakaroon ng ari-arian at pagkakaroon ng ari-ariang kinikilala at napoprotektahan ng batas. Maaring may bahay, maliit na lupain, paninda, sasakyan o kagamitan ng isang pamilya. Ngunit kung walang malinaw na titulo, rehistro o maaasahang paraan upang patunayan ang pagmamay-ari, limitado ang gamit ng mga ito sa mas malawak na ekonomiya. Hindi madaling isanla ang ari-arian para sa puhunan. Ilipat ito ng ligtas sa iba, hatiin sa mga tagapagmana o gamitin bilang garantiya sa kontrata. Para kay De Soto, dito nagiging mahalaga ang formal na sistemang legal. Hindi lamang ito usapin ng dokumento, kundi isang mekanismong nagbibigay ng pagkakakilanlan, seguridad at kakayahang makipagtransaksiyon sa mga taong hindi magkakilala. Kapag malinaw ang karapatan, mas posible ang pagpapautang, pamumuhunan at pagpapalawak ng negosyo. Ngunit kailangan ding basahin nang may pag-iingat ang pahayag na ito. Ang titulo lamang ay hindi automatikong lumilikha ng trabaho, kredito o patas na merkado. Kailangan pa rin ang serbisyong pampinansyal, infrastruktura, makatarungang hukuman at proteksyon laban sa pang-aabuso. Ang lakas ng aklat ay ang pagdiin nito na ang aset ng mahirap ay hindi dapat ituring na walang halaga dahil lamang wala ito sa opisyal na talaan. Ikatlo, burokrasya at merkantilismo bilang hadlang sa ekonomikong pagsasama. Hindi ipinipinta ni De Soto ang problema bilang simpleng kakulangan ng batas. Mas mahalaga para sa kanya ang uri ng batas at kung kanino ito aktual na naglilingkod. Tinatawag niyang merkantilistang kaayusan ang sistemang puno ng pahintulot, pribilehiyo at kontrol na mas madaling mapakinabangan ng mga may koneksyon, kapital o kakayahang maglaan ng oras sa burokrasya. Sa ganitong kapaligiran, ang legalidad ay maaring maging pribilehiyo sa halip na karapatang abot, kaya nang nakararami. Ang resulta ay hindi lamang pagdami ng impormal na negosyo. Lumalalim din ang agwat sa pagitan ng Estado at mamamayan dahil ang mga patakaran ay tila umiiral upang hadlangan, hindi upang gawing ligtas ang pang-araw-araw na kabuhayan. Ang praktikal na implikasyon ng aklat ay hindi basta deregulasyon sa lahat ng bagay, Ang tinutukoy nito ay pagpapasimple at pag-aayos ng mga proseso upang malinaw ang mga pamantayan, mababa ang hindi kailangang gastos, mabilis ang pagresolba ng alitan, at pantay ang pagtrato sa aplikante. Mahalaga ang pagkakaibang ito. Ang isang estado ay may tungkuling magtakda ng kaligtasan, pangangalaga sa manggagawa, at pananagutan sa negosyo. Ngunit kung ang mga regulasyon ay hindi malinaw o imposibleng sundin, maaari nitong itulak ang mga tao palayo sa proteksyong dapat sana nilang natatanggap. Kaya ang reforma, sa pananaw ng aklat, ay tungkol sa paggawa ng legal na kaayusan na magagamit ng karaniwang mamamayan. Ika-apat, ang shining path at ang ugnayan ng ekonomikong pagbubukod sa karahasan, iniugnay ng the other path ang paglaganap ng kahirapan, impormalidad, at kawalan ng tiwala sa Estado sa pampulitikang karahasang kinatawa ng shining path sa Peru. Hindi nito dapat basahin bilang payak na formula na ang kahirapan ay automatikong nagbubunga ng terorismo. Maraming mahihirap na komunidad ang hindi sumusuporta sa armadong kilusan at ang pag-usbong o paghina ng insureksyon ay nakadepende rin sa ideolohiya, pamumuno, seguridad, kasaysayan, at tugon ng pamahalaan. Ang mas matibay na punto ni De Soto ay kapag ang legal na kaayusan ay paulit-ulit na hindi kumikilala sa gawa, bahay at ari-arian ng mga tao. Lumalakas ang pakiramdam na hindi sila bahagi ng umiiral na lipunan. Maaring gamitin ng mararahas na kilusan ang ganitong pagkadismaya upang mag-recruit, manakot o mag-angkin na sila ang alternatibong kaayusan. Ipinapakita ng aklat ang landas na taliwas sa armadong pagbabago, ang pagpapalawak ng mapayapa at legal na pagkakataon sa kabuhayan. Kaugnay nito ang gawaing pangreforma ng Institute for Liberty and Democracy na tumulong sa pagbuo ng mga batas para sa property rights noong panahon ni Alberto Fujimori. Gayunman, may batayang kritisismo sa pag-angkin na reformang pang-ekonomiya lamang ang tumalo sa shining path. Ang kontra-insurhensya ay may iba pang mahalagang salik na nananatiling mahalaga ang aklat dahil pinapalawak nito ang pagtingin sa seguridad mula sa pulisya at militar tungo sa pagiging lehitimo at naabot ng mga institusyon. Panghuli, reforma sa karapatan sa pag-aari bilang programang pampatakaran, ang aklat ay higit sa paglalarawan ng problema dahil nagmumungkahi ito ng direksyon para sa reforma. Una, kailangang tukuyin ng pamahalaan ang aktual na mga tuntunin at kasundo ang ginagamit ng mga mamamayan sa impormal na sektor, sa halip na magdisenyo ng batas na hiwalay sa kanilang karanasan. Ikalawa, kailangang gawing mas madaling maitala ang pagmamayari, makakuha ng pahintulot, at magpatupad ng kontrata. Ikatlo, dapat maging malinaw at maaasahan ng institusyong humahawak sa mga record at alitan, dahil ang papeles na hindi pinagkakatiwalaan ay hindi rin magbibigay ng seguridad. Ang lohika nito ay ang pagsasama sa formal na ekonomiya ay dapat magbukas ng konkretong benepisyo, tulad ng mas ligtas na pagmamayari, mas maayos na paglipat ng ari-arian, at mas malawak na pagkakataong makipagnegosyo. Kung ang formalisasyon ay magdadagdag lamang ng buwis, bayarin at inspeksyon ng walang kapalit na proteksyon, maliit ang dahilan ng tao upang sumali. Ito ang mahalagang pamantayan sa paghusga sa anumang programa ng formalization. Ang ideya ni De Soto ay naka-impluwensya sa mga debate sa pag-unlad sa maraming bansa, ngunit may hangganan ito. Maaring magkaroon ng pagtatalo sa lupa, hindi pantay na kapangyarihan at panganib ng pagpapaalis sa mahihina kapag formalisasyon ang ipinatupad ng walang proteksyon. Kaya ang pinakamalinaw na aral ay hindi simpleng mamigay ng titulo, kundi bumuo ng inklusibo, abot kaya at mapanagutang legal na sistema bilang pagtatapos. May nambasahin ang The Other Path para sa mga gumagawa ng patakaran, estudyante ng ekonomiya at agham pampolitika, development workers, urban planners. At sinumang nag-aaral ng ugnayan ng kahirapan, batas at seguridad. Kapaki-pakinabang din ito sa mga mambabasang Pilipino dahil pamilyar ang ilang tanong na ibinubukas nito. Paano magiging legal at ligtas ang maliit na kabuhayan? Paano mapapatibay ang karapatan sa lupa? At paano maiwasang ang proseso ng pamahalaan ay maging hadlang sa halip na serbisyo? Hindi nagbibigay ang aklat ng kumpletong solusyon sa terorismo o kahirapan. Ang mga suliraning ito ay may kasamang usapin ng kapangyarihan, diskriminasyon, pampulitikang tunggalian, serbisyong panlipunan, at pananagutan ng Estado. Gayunman, mahalaga ang ambag nito dahil malinaw nitong inilipat ang pansin sa madalas hindi nakikitang hadlang. Ang legal na arkitekturang humuhubog sa posibilidad ng ordinaryong tao na mag-ipon, magnegosyo at ipagtanggol ang ari-arian. Naiba ito sa maraming aklat tungkol sa terorismo na pangunahing nakatuon sa ideolohiya, operasyong militar o seguridad. Naiba rin ito sa karaniwang tekstong pang-ekonomiya dahil ikinokonekta nito ang maliliit na proseso gaya ng permit, rehistro at titulo sa malalaking usapin ng lehitimasyon ng Estado at panlipunang katatagan. Ang pinakamahalagang intelektual na pakinabang nito ay ang paghamon sa mambabasa na tingnan ang impormalidad bilang senyales ng institusyong hindi sapat na naaabot ng mamamayan, hindi lamang bilang problemang dapat supilin. Kung gusto mong sumuporta Hernando de Soto, maaari mong bilhin ang libro sa pamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.